play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man.
Yes. Atrasts internetā.
Patentētā ideja. Arsi ilgi var patentēt tā sadaļa. Atrasts internetā. Jūs neticēsiet, kas šajā sadaļā ir paredzēts.
Tu gribi uzreiz ar viņu sakt?
Lieta par basketbolu, kas, ko viņš atradz internetā.
Jā, es izdomāju, ka turpmāk, ja būs kaut kas, ko es atrodu internetā.
Jā, ja tu ies internetā, tad tu pastāstīsi. Kas tu pastāsti mums, kas ir internetā?
Nu,
tu esi chief internet
vai tu zini, kā officer. Tieši tā es lietoju
chief
internetu.
Chief connection officer.
Tu nojaut vai vismaz zini, vai pat es lasīju par to, kāds šķīrās esošā Miami Heat prezidenta Petra Elli ceļa ar New York Knicks, viņa iepriekšējā komanda.
Es lasīju Blood in the Garden, bet...
It was messy. Tas nebija smuki. Pats Rēlis atsūtīja, kā viņš šķiras un niks, viņš atsūtīja faksu viņiem, tīp, ka viņš vairs nestrādās New York Knicks klubā un tā vietā izvēlējās pārcelties uz Miami, klubu, kas tāds daudz iekārojumāks, to bija varbūt šita tomēr Miami, pie tur visu no tā izrietošo, un šodien tā nejauši.
Bet kas tur bija beigās, viņa negribēja New Yorkā vienkārši attālikot?
Viņam bija beigās prasības, viņš gribēja tur vienlaikus būt ne tikai treneris, bet laikam GMs vai pat prezidents. Jā, tas, ko es atradu internetā, šodien vienkārši ejot caur savam timelineam, caur X-u. Ja?
Es esmu atmets X.
Es tā sapratu, es neesmu redzējis tevi un es neesmu...
Jā, es esmu likvidējis X no savas dzīves, esmu labi. Diezgan priecīgs.
Neko neplēt daudz garām.
Bet, es tā jūtu. Es nav dzīves kvalitāti, katrā ziņā nav pasliktinājusi.
Zini, kas ir fucking vairāk X un Twitterī? Baig pārāk daudz porno.
Okay. Šito man nekāds
teica. Pie replējiem vienkārši bestējumā kaut kādas OnlyFans free modeles, kurš tur trekur mans OnlyFans un tur vienkārši video ar vienkārši...
Manuprāt, kolēģis, kas tāpēc sienas sēdzi, man šito kontenta. Teica kaut kad pirms pāris dienām.
Jā. Vienkārši tu var iet jebkurā tredā un tur iespējas, liela iespēja, ka tur būtu kaut kādā brīdī, tu iesi savu atbildēm un tur vienkārši parādīsi vienkārši
skaidrs,
kaut kas
paldies.
Ļoti 18
Good riddance.
Anyway, paldies, Ilan. Jā, pats Rēlīs tātad devās Miami un viņa prasības, lai viņš tā kā pārņemtu kontroli par Miami Heat, ne tikai kā galvenais treneris, bet arī prezidents, viņa prasības tātad 95. Gadā bija $50 miljonu līgums. Te nav minēts, protams, cik laika, bet kādās viņā $50 miljonu. 20% kas būtu ownership latviski?
Daļas.
Daļas no kluba, īpaši, tieši tā, 25 daļu no kluba restīvi viņam piederētu. Šis man likās jaucīgais, $500 per diem, tas bija dienas naudu viņš prasīja, $500.
Jo, pareizi ir, uz restorāniem var iet.
Limuzīna uz un no spēlēm. Heat vajadzēja izpirkt viņā mājas Los Angelesā un New Yorkā, tā kā īpašums. Ar laiku kļūt par komandas prezidentu, kaut gan ne ar laiku, viņš, cik atceros, viņš uzreiz kļūt par komandas prezidentu vienlaikus, un, protams, par galveno treneru arī vienlaikus. Tā kā tās bija viņa prasības. Ja godīgi, diezgan bolzī.
Nē, kā viņš pats māks jau novērtēt.
Bet sausais atlikums, cik tituli kopš pēc pārcēlās uz Miami ir hit? 3 un cik ir New Yorkai? 0. Tieši tā. Tā kā atmaksājās.
True. Nē, bet protams, labi, viņš jau sev arī bija tādā ziņā pierādījis, un mēs zinām, cik ļoti grūti ir atrast labu kalibru treneris NBA. Cik slēgts loks tas ir.
Un viņš savu kaut kādu pēcticību turpinājis ar Spolstras nolikšanu galgalā.
Kurš tagad arī ir labi saņēmis atalgojumu.
Ja pareizi saprotu, tā ir lielākā, Spolstras līgums ir lielākā summa, kas ir... Kopējā summa, kas piešķir trenerim, tā kā garantētā summa. Bet,
vienā reizē, jā.
Garantētā, jā, uzreiz, bet pa gadiem kopā. Bet vidējais atalgums joprojām popam esot lielākais, kas ir pār 20, pat varbūt kļūdos, bet kādās viņa ir lielāks nekā Spolstra 120.
Un Spolstra nav pat vienais coach of the year.
Joprojām nav, mēs pagājušajā reizi iečikojamies, par šo joprojām nav, un šoreiz arī iečikojamies. Mums šodien tāda epizoda, par ko mēs jau runājam pagājušais, kad varētu izrunāt mūsu All-Stars, bet Pirms tam gribēju dažas lietas, kas varbūt notikušas šo laiku, jo mēs neesam 10 dienas runājuši.
Es biju
prom,
kā,
tu biji...
Kā Stokholm?
Siltāk bija nekā Rīga, bet drausmīgi īsas dienas. Nu, baigi, piecilies tums aizies darbu, bet nav darbs vēl beidzies trijos vai cikos, un jau ir tumšs, un vienkārši no tums uz tums dzīvo. Un, jā, īsas dienas baigi, īsāks nekā mums sliktākajos laikos. Tā kā, bet visā citādi, jā, bet, nu, 5 dienas dzīvot viesnīcā un tikai strādāt, iet uz darbu un tur testēt lietas, baigi depresīvi, es jau 3. dienā gribēju mājās.
Zin kā, ir cilvēki, kuri nekad nav bijuši komandējumos, ir vienīgie cilvēki, kas domā, ka tas ir bonus darbā.
Nē, tas ir diezgan nomācoši, godīgi. Pieeja kādā rutīnā un tev ātri tas apnīkt, vai ej uz brokastīm, pāri brokastīm, ej uz darbu, ej pusdienās, ej mājās, ej uz viesnīcu pēc darba. Un sevi šitā laikā, kur ziemā, kad ir tumšs laika, un tu īsti neko negribi darīt pēc darba, tu vienkārši jāgrib
nu,
uz
viesnīcu. Darba devējiem vajadzētu beigt prezentēt komandējums kā bonus un cilvēkiem uztvert, ka komandējums ir bonus.
Nope. Nope. Runāju par bonusiem un vispār par, varbūt par darba, kaut kādu labu darbu. Pistons un Wizards, divas komandas, kur noteikti ir labs darbs, ir savā starpā.
Blockbuster trades.
Kas ir kaut kas pretējis blockbusteram?
Box office, flops.
Indie deals.
Arthouse deals.
Arthouse deals, autor deals. Autor kino deals.
East film.
East film. Student film.
Student vakar.
Jā. Bet Busters. Jā, visi Wizards un Pistons, komandas, kas tikko savu starpā spēlē, un Pistons uzvarēja. Ja nemaldos, otrā uzvara pēdējās 37 spēles, kaut kas tāds bija, kaut kas drausmīgs. Bet jā, veica savu starpā maiņu. Kā rezultāti uz Pistoniem devās Danilo Gallinari, Mike Muscala, pretie virzienā devās uz Washingtonu Marvins Baglijs trešais, Isaiah Livers un nākotnes drafta izvēles. Laikam, ja nemaldos divas otrā raunda izvēles, kas arī laikam ir...
Drafta kapitāls devās
drafta uz tētā. Drafta kapitāls.
Labvakar, drafta kapitāls. Kā jūs jūtaties par šo maiņu?
Jā.
Draft kapitāli nav komentāri.
Galvenais, laikam, nu, ko no šī var paņemt, tas, ka tā kā šis atbrīvos pistoniem algus naudiņu priekš nākamajā vasarā priekš jaunu spēlētāju piesaistīšanas, aptuveni 60 miljonu tagad varētu projicēties, kas, protams, Detroitā milzīgā brīva aģenta, tā kā gala mērķī noteikti nāks tikai par labu.
Meka.
Bet
Dillon Brooks varēs, viņi gaidīs uz Dillon Brooks, lai parasti.
Viņi varētu, vienīgais vēl, ko...
Dillonam cik tur bija, ne četras viņam laikam, vai divas, cik tad? Viņam bija divi vai četri?
Dillon?
Rokitos, jā.
Četri?
Daudz, neko tev ilgāk.
Bet jā, Gallinari Muscala uz Pistons, kas visticamāk nozīmē, ka viņi dosies uz izpirkumu tirgu, kas nav pārsteigums, nedomāju, ka viņi ir spēlētāji, kas tur paliks ilgu laiku, bet Wizard, jā, dabūja Bagley, kuriem ir iztekošs līgums, un līgums, kur ļoti, joprojām daudz, laikam, nesaprot, kāpēc es pār viņam tik iedots, tie, laikam, 3 gadi, 42 miljoni.
Slavenais izpirkumu tirgus. Kopš...
Atceries, kopš Andrē Dramats salauz izpirkumu tirgu.
Izpirkumu tirgus ir kaut kāds, zin, ka šitais NFT burbulis NBA izpildījumā, kurā nu tik būs izpirkumu tirgus, All-Star izpirkuma tirgu pastiprinās Lakers. Un
Andrē Dramats, bijušo All-Staru.
Jā, un aizsardzības spēlētāji.
Nē, nu, viņš ir bijis bumbuvācais labākais.
Jā, bet,
jā. Vēl viena maiņa, kas varētu varbūt notikt un tā kā būvējas kopā starp Pistons un Raptors. Siakams, par kur...
Nu, tagad jau par Indienu runā.
Ko es
tagad jau Indienu piemin.
Es domāju Pacers, sorry. Pacers Raptors, jā, par Pascal Siakam nokļūšanu Pacersos pretējā virzienā dodoties Bruce'am Brown'am. Trim pirmā raunda pikiem un laikam naudiņas vai kaut kas tāds, bet kādā ziņā diezgan, nu, diezgan jaudīgi ņemot vairāk.
Brūsam Braunam pie rokas tas koferīts ar rokdzēles pieķētāts un kešiet.
Viņam, starp citu, nav garantēts līgums nākamā sezonā. Viņa nākamā otrais gads, ko viņš noslēdz tā kā ar Pacersiem, ir komandas opcija, tā kā tikpat labi, tas principā ir arī iztekošs.
Bet Braunam ar Denver bija tā, ka viņš gribēja lielāku naudu, ja?
Lielāku, man liekas, ka turpat bija līdzīga situācija, kā ar Jeremy Grant, ka viņam beigās no kaut kādiem avotiem nonāca informācija, ka tomēr, principā, Denver bija gatava maksāt, cik viņš grib, Bet laikam tā situācija ir tāpat kā Grant, ka viņš lomu varbūt gribēja lielāk.
Nu, beigās varēs lomu Toronto staigāt ugos pusgadu.
Bet mūsu Discord rezidentais Pacers fans Siakams. Pacers fans Raivis. It kā nav baigi mierā ar
šādu scenāriju.
Viņš tā kā veto, viņam vēl Latvijā ir vienīgās balstiesības Pacers maiņu sakarā. Bet, nu, nezinu, es pieņemu, ka tur kaut kādām garantijām būtu jābūt no Siakam pusiņām, tur akiem līgums beidzas, un kas tad viņš beigs šo sezonu Pacers un nepagarina, tad Pacers šķirās no draft pikiem un Bruce Brown, kas viņam varēja tikpat labi būt tur.
Zini, kas varētu būt ordināls teiks, ko es domāju, neviens nav iedomājis.
Neviens.
Paskals Jakams ir Pacersiem noderīgs, jo viņam ir aizsardzība. Es dzirdēšu tādu.
Kam ir aizsardzība? Paskals māk aizsardzību spēlēt?
Mm. Viņš ir wings.
Nu, man kaut kā tā,
Bet labi,
uzreiz nešķiet, ka... Es droši vien to droši vien var adaptēt un tā tālāk, bet kaut kā nešķiet, ka Paskāls spēles stils iet kopā ar to, ko Pacers šobrīd dar.
Nu, varbūt, jā.
Kaut kā liekas, ka Paskāls...
Nu, kaut gan Raptors jau arī diezgan skrējē parasti bijuši. Viņiem jau arī ir tas pārējais uzbrukums, bija visus, kā viņi turējās pēdējos divus gadus, jo viņi nespēja uzveidot neko tā kā izspēlēt.
Pozicionāli.
Viņi var tikai uz skriešanu varēja kaut ko izdarīt.
Nu, viņi spēlē galgalā bez centriem, nu, tādiem izteikti. Nu, Jakobs, kurš gan tagad ir traumāts, viņš man... Ir fantāzija.
Man fantāzija ir, zini, cik satraumēt cilvēki? Nu. Seši.
Seši? Tad es saviem četriem varu atslēt. Ok, kā tev bilans?
Nu, man ir īsti.
Tu esi naģeždā tā kā jau?
Nu, es tur būšu, jo man nav pilnīgi nekāda varianta. Man šodien ir divi spēlētāji, kas jau ir rosterī, un tad man ir benčā, cik tur mums benčā? Četri ir benčā.
Jā.
Četri benčā, kuriem ir šodien spēle, bet visiem ir day to day vai out.
Pastīšos. Man ir,
tā kā es viņus visus, protams, ambiciozi saliku sastāvā, bet tas arī ir, tas tāds vājuši mierinājums. Un vēl divi injury rosterī
man
stāvējuši.
Man ir, bija vēl vakar četri, jo man bija traumēts gan Baines, gan, četri auti, šobrīd abi centri man ir auti, Jakobs un Zubats. Un, bet jā, es Bane jau aizmainīju, jo viņš tā kā būs prom 4 nedēļas, es aizmainīju, es nevaru riskēt, man playoff nav garantēta vēl 7-5, kā bilans mums ir baigi cieši tajā elites līgā, baigi cieši, tur var, ar pozitīvu bilansu var netikt playoffos, principā.
Man ir 5-7 bilans un 80% iespēja tikt playoffos.
80% tikt?
Bet 18, bet par pēdējo vietu ir diezgan, jo 4. vietai. Iespēja tikt playoffos ir 38%, tad ir 21% un tad man ir 18%. Nu, teorētiski, tā kā šito nedēļu es ticamāk uzvarēšu, jo man tur ir pret nevisai spēcīgu komandu.
Mm-hmm.
Nu, tur vēl kapiņš būs par to pēdējo vietu, bet es varu tikai vienkārši hopes and prayers.
Nu, es šonēļ neuzvarēšu, man it kā šobrīd 71% iespējami tikt, bet būs grūti. Mums šobrīd 11. vieta, piemēram, ir 6-6 bilans. Un 12. vieta 5-7. Arī 17% iespējami.
Jā, mums vēl ir tas faktors, ka mums ir konferences uztaisīts. Mēs vienkārši saspied. Nu, es jau kā man Raivis teica, kas jāspiež, to es saspied.
Labi.
Man brīdī nebija noteikums, ka izslēdz konferences ārā.
Labi.
Ja tas ir defaultā, viņš nāk konferencē.
Divas vēl lietas, kas varbūt saistītas, varbūt nē. ESPN, NBA izplatīja tādu tā kā pētījumu, nē, bet pasūtījuma pētījumu no kaut kādiem saviem ārstiem noliktajiem, kas ir veikuši pētījumu par pēdējiem 10 gadiem, meklējot likotas likumsakarības starp load management.
Kāpēc viņi joprojām to dara? Kur tas vēl interesē? Viss, ka vajag, taču ir vesels nomierni.
Klippers
spēlē, Klippers ir labākā komanda līgā, ko jūs vispār ņematies? Kāpēc jūs vēl, ka tārāši tos?
PPP strādā, tas nozīmē. Kā izziņoja tā, ka vai spēlam, PG spēlē.
Viss notiek, jā.
Bet jā, galvenā atziņa tā, ka nav nekādas saiknes starp atpūtināšanu un traumām, respektīvi. Bet vienlaiks nav nekāda pierādījuma tam, kas pierādīja pretējo, ka load management ir slikts un neko nedod. Tā kā diezgan, tādā ziņā diezgan bezjēdzīgs pētījums.
Ā, jā?
Jā.
Labi.
Bet ir vēl dažas jau pirmās atskaņas.
Bet viņam varēja būt vienkārši viens master pētījums, ka vai spēlē.
Spēlē.
Secinājums, viss kārtībā.
It works, jā.
Viss ir kārtībā.
Vēl ESPN, starp citu, arī bija labs raksts par aktuālo SS5 spēļu limitā. Tostarp ar Joel Embiid, kurš izteicies arī jau kā...
Bet šis nav no interneta, tikai pirmā lieta, ko tu šodien teici, bija no interneta.
Nē, šis ir... Šo man pa pastu atsūtīt. Latvijas pasts
pētījumu atsūtīt. Es dažreiz no rītiem sēžu ēd brokasts un domāju par to.
No.
dažreiz man gribētos, ka es varētu jaunākās ziņas avīzē ilasīt.
Yep.
Dažreiz man gribētos atvērt avīzi. Man ir... Nu, tā kā fiksēts, tā kā rāmis, kurā man vajag izlasīt lietas.
Tā ir.
Es uzzinu, esmu apmierinās, mm. a tagad tu pa to internetu tur lēkā no vienas lapas uz otru lapu, nezini, Jā. Kur ko izlasīt, ka tik nepalaid garām kaut kādu galveno ziņu. Bet atnāk tev sporta avīzi, tu iepazīsties.
Es tieši gribēju piemēt sporta avīzi, kā agrāk tas likās, oh my god, katru nedēļu sporta avīzi, tak vēl viņi tie mazajā. Jā. Nebija tā lielā ikmēneša sporta avīzi. Atnāca katru nedēļu vai nopirka un tad bija, ak, Dievs, šis ir viss aktuālais sportā. Tad, kad tu atklāji, nu pat neatklāji vienkārši, ka tu vairāk lieto internetu, saproti, ka tur jau, ko tu tur jau un izlasīs, tur jau internetā visu to pašu izlasīt. Interviju, varbūt kaut kādu interviju vienu vai divas tur jā, varbūt kādreiz parās, bet kaut kādā lielākā rezumā tu jau Nav tā, ka tu agrāk tiešām sporta avīzē tu ziņas kaut kāds izlasīji, vai tur pēdējā lapā bija vienmēr statistika, kaut kāda spēļa rezultāti no visām
spēlēm. Nedēļu vecu spēļu
rezultāti. Tu biji, jā, tur bija NBA spēļa rezultāti, vienkārši tikai cipari, neko tev tas neiz, cipari un vārdi, komandu nosaukumu un visu un tabulu un visu un tu mēģini saprast pagad, cik vecs tā spēle ir jau. Un tā
kā, tie bija labi laiki.
Tie bija labi laiki, tie bija simpler times un jā, es arī izbaudīju tos, bet jā, Embiids, starp citu, jā, kurš jau ir izlaidis, ja nemaldos, nu, Man liekas, ka 7 spēles viņš var izlaist šobrīd vairs tikai, lai kvalificētos. 7
jau, man liekas, varēja izlaist tikai pagājušais jau.
Nu, šobrīd viņš jau ir izlaidis 10 vismaz. Anyway, Embiids pateica, ka viņš neiesprings šogad MVP balu. Viņš spēle, viņš labāk jūtas par to, ka viņš ir vesels uz playoffiem, tā kā...
Jā. Šis ir fraud gājiens. Šis ir visīstākais
fraud gājiens. Kad tu esi
Pagājuši gadu izraudāja to balvu pa visām varītēm, un tagad, labi, man nevajag vairāk.
Nevajag, tas nav svarīgi.
Tagad man nav svarīgi, un pagājuši gadu tā izraudāja, ka vajadzēja Jokičam atņemt.
Mm. Vēl forši cipari. Tīri salīdzinājumam tam, cik spēles izlaiž mūsdienu zvaigznes, kas zvaigzne definē Kā, kurš ir All-Stars?
Kāls Kuzma.
Kurš arī, bet ja gribam tā kā NBA izpratnē zvaigznes. Mums vajag Kāls Kuzma ir zvaigzni, lai tur vai kas. Bet jā, kad esi All-Stars vai nesošie, vai divu gadu laikā esi bijis All-Stars vai All-NBA. 80. Gados šādi spēlētāji vidēji sezonā izlaida tikai 10,4 spēles. 90. 10,6 spēles vidēji izlaida šie spēlētāji. 2000, tā kā no 2000 līdz 2009, 13,9, no 10. Līdz 20. Gadām 17,5 spēles, un tagad šajā jaunajā mūsu erā 2020. Gados 23,9 spēles vidē izlaišie spēlētāji.
Oh boy!
Tā kā, principā, neviens nekvalificētos šim balām no mūsu zvaigznēm pēc šīs statistikas šobrīd. Vēl viena pēdējā lieta, šis tieši iznāca pirms es pakojos pēc darba no, uz šajieni. Amazon? Ir gatavojis nopirkt, izpirkt mazākumu daļas, tā kā steik, kas ir steik, minority steik.
Nu, daļa?
Nu, mazākumu daļu no Diamond Sports Group. Kas ir Diamond Sports Group? Tie paši Bally Sports, kam pieder puse NBA komandu raitiesības. Un līdz, kas nozīmē to, ka Amazon, tik līdz šis kļūs oficiāli un Amazon izpirks, Amazon plāno saviem subscriberiem, ļaut skaidies savā platformā NBA spēles, visi šās reģionālās, kas ir lielāk, 18 komandas, laikam, ir NBA zem bolī.
Bet tas nav arī tāds diezgan pamatīgs. Nebūs baigais triecēns pa league pēsu?
Tas
jo,
būs.
Jo, ja tā padomā, tad, nu, tā godīgi, nu, es neskatos league pēsā ne tuvu tur 80% spēļu, ko viņi piedāvā.
Yep.
Un ja man ir Amazon subscriptions, kur es, nu, filmu mm-hmm. skatos un lietas, un tad reāli balstoties to, cik daudz tās rādīs, realitātē jau var sākt domāt par to, ka vai man vajag league pass tur 16 eiro mēnesī maksāt vēl, ja es varu pa lielam ļoti daudz NBA noskatīties
no,
arī.
No tādām komandām, kas mums interesē, bolī sports, tā kā spēļu pārēdītājs ir, piemēram, Clipperiem. No Phoenix, tā, Dallasai, vēl varbūt būtu interesēts mums dažiem gadiem, kas mums, vai no latviešu komandā, kas, kur Kristaps spēlē? Bostonā? Nav Bostonā, Bostonai nav. Bostonā, man liekas, ir tas CNBC vai kaut kāds lielais uzņēmums bija, bet Columbus labi, Blue Jackets.
Bet labi, tad tu jau, bet tā kā, tu jau by proxy redzi, nu, citas komandas, skatot, jā, tas jau nav tā, ka tu tā kā redzēsi tikai, nezinu, Washington's Wizards spēles, tajā,
redzēsi,
tā, nu, tu redzēsi viņu... Washington's Wizards, bet pretinieks jau var tā kā pie viņiem atbrauks.
Washington pret Boston redzēsi, piemēram, bet, jā, tieši tā. Tā kā, jā, bet, nu, šis, es protams, pagaidām, es godīgi nesaprotu pagaidām, ko tas nozīmē tajā cīņā par jaunajām raitiesībām NBA, bet, nu, kādā ziņā, NBA ir šīs sezonas beigās, tad sāksies tās sarunas oficiāli, un viņiem ir, viņi gatavojas, jā, pārdot savas raitiesības streameriem, un es pieņemu, ka Amazon kaut kādu jau, nezinu, es reāli, man laikam trūkst informāciju par to, ko tas nu, īsti nozīmē, vai viņam ir kaut kāda priekšrocība uzreiz Amazonā, ka viņš šitādu darījumu tagad veiks ar, jo tas bolis, tad citu, jā, viņš ir bankrotējis, tāpēc viņi tā kā viņu tur izglāja, principā, šobrīd. Bet jā, vai tas nozīmē to, ka Amazon tagad ir līderi pozīcijās, lai dabūtu to pilno paketi nākamajam, nu, nākamajās sarunās par raitiesībām? Nezinu, varbūt. Man nebūtu iebildumi redzēt, jā, NBA, jebkurā, kurā streamerī, Netflixā vai Amazon vai
Netflixā, starp Disneyā. Netflixā, starp citu, būs šovs.
NBA, jā. Kā viņš sauksies? Starters? Nē.
Nezinu, NBA
Quarterbacks,
šovs. Es redzēju tikai to plakātu.
Es redzēju to plakātu. Visi cepās, ko Sabonis tur dar. Bet... Kāpēc? Nē, viņam...
Es tur citu nespēju sagaidīt, kad Aļona Stāpenko būs breakpointā.
Viņa būs?
Nu, nezinu, bet viņa varētu tur būt.
Tur tāpēc, ka, kolorīt būtu.
Tāpēc, ka paskatoties, jā, uz, nu, tā kā, kas ir tie tēli, kādi tur ir, es tur citu nobiņģoju arī jauno sezonu, un to, cik viņai pēdējos divus gadus ļoti labi patiesībā arī iet.
Top 10 atkal griezis.
Jā, un arī ir vēsturīta, nu, kurā tev ir viens majors, nu, Grand Slams. Tev ir arī citi vairāk titulu, tagad tu kādu laiku neesi, nu tā kā par nopietnajiem tituliem it kā cīnusies, starp citu es šodien interesi pēc paskatījos Aļonzo Stāpenko Wikipedijas lapu. Nē, Wikipedijas lapu. Viņa pagājušajā gadā gan US Openā, gan Australian Openā ciklīs ceturtdienu fināliem, kas arī nu, nav tā, kas sūdīgs rādītājs. Un viņa būtu perfekts karakters tieši tam šo.
Es domāju, epizode. daudz tā kā iepazītu vispār, jā, no jauno Aļonu, tā kā, jo es esmu redzējis ik pa laikam kaut kādas, kad nesako nekajam tur tenis kontiem vai ko, bet tāpat ik pa laikam ir uzpeldējuši kaut kādu video ar izgriezumiem no Aļonas, kur tur nolamā kādreiz, kā tev es kādu, jā, tā kā, anyway, ejam uz mūsu galveno topiku, ejam uz mūsu sezonu, principā ir pusē, komandas ir aizdījuši 40-41 spēle jau, ideāli, mēs tieši tā bijām ieplānojuši.
Jā.
NBA ir arī ienākuši otrie kontrola rezultāti.
O.
Nākamie jau rītdien būs, starp citu, tā kā īstajā laikā arī varam otros ātri apskatīt, pirms mēs nosam savas komandas. Svaigākā lieta ir, ka Kristaps ir pacēlējis sesto vietu.
Malacis.
Austrumu garo galā bišķi pār 400,000 balsu priekšā Bāmam,
nu
priekšā
tas, Juliusam. Tas viņam dod reāls iespējas tikt All-Staros.
Tas viņam dod reāli, principā, neko, jo viņš, jo viņš nebūs starters.
Bet nu, vismaz viņš tādā, nu, ko konsensusā publikas ir vismaz starp sešiem labākiem, kur viņam ir jābūt, lai tiktu All-Staros.
Jā, jo nav arī...
Nu, tu labi, ir divi wildcard, bet...
Nav arī izslēgts, ka kaut kādi slinkākie treneri paskatās, no laika pētīt. Kā tur tie balsojumi rezultāti, kurš tur ir tur?
Bet es domāju, ka arī bez treneru slinkuma, nu neskainot notikumiem pa priekšu, arī bez treneru slinkuma tas ir iespējami.
Arī, vai ne?
Jo, ja mēs, nu, mēs varam, nu, labi, pasaka, kas vēl labs.
Trace Youngs tagad ir, principā, caur faniem būtu All-Stars, Austrumos starters, viņš otrajā vietā aiz Halliburton, kurš ir izteikts līders starp aizsargiem.
Oh boy!
Rietumos Luka un Stefs, bet Stefam ir nepilni 400,000 pārsvars pār SGA-ju. Baigās izmaiņas cits. No, rietumos...
Kas Bookeram ir kaut kur?
Bookers ir parādījies beidzot 9. Vietā Austrumu rietumu aizsargu.
Kur Kawhi ir Paul George?
Kawhi ir atkal, nevis atkal, bet Kawhi ir 5. Šobrīd rietumos un Paul George 7. Bet tur ir vienkārši visdominējošākā trijotne rietumu frontkortā. Lebronam, Jokičam, Durantam visiem ir vismaz 2,7 miljonu balsu. Andrewam 94. Vietā ir viens, nepilns 1,5 miljonus. Tā kā. Tur ir diezgan skaidrs, kas būs. Bet jā, Austrumos ar tas pats. Jānis Embiid Tatums. Bet, jā, Deriks Vaits, 7. Austrumu aizsara konkurence. Jalens Bransons tuvojas Kristapa rekordam, kā atkārtot Kristapa rekordu, kā pēdējais Niks spēlētājs ar vismaz miljonas balsīm.
Nišais stats.
Bransonam ir 759,000 šobrīd. Es domāju, ka viņš tiks līdz miljonam, diemžēl, vai par laimi, es nezinu, diemžēl latviešiem. Kristapam vairs nebūs šis rekords vairs, bet Morants 7. Austrumu rietumu aizsara konkurencē.
Ar visu vienu roku spēlēs.
Bet jā, Viktors Viķē ir 8. Rietumu gara 9. ir 4 reizes viņa, tā kā tas tur ir tāds maz cīņa. Visā citādi Šenguns 6. tur toši visu Turciju nice. Balso. Bet es domāju, ejam iekšā. Mikals Bridžis 10. nav svarīgi. Ejam iekšā mūsu All-Stars. Šeit atkal gribēju atgādināt vai pārjautāt tev. Kāda ir tava pieeja vienmēr, kad sastāv? Vai tu pieeji sastāv veidošanai tā, ka spēlētāji, kas ir tavuprāt pelnījuši, vai tie spēlētāji, kuri tavuprāt būs?
Nē, tie ir manā
tavā izpratnē All-Stari. Neatkarīgi no tā, kā tu reāli domā, nu, ka šis visticamāk nebūs, bet es domāju, ka viņš ir pelnījis.
Nē, es domāju, ka tā būs. Es domāju, ka tā arī
ka
būs.
Tā arī būs. Okay, tad nu, mums zin, ir līdzīgi pieeja.
Varbūt, saprot, te varbūt maza atkāpe. Jā. Es runāju par visiem 12. Nevis, jo starterus, es zinu, ka man nebūs tā kā... Nu, jo tāpēc, ka skatītāja balsojums ir vienkārši stulps.
Vot par starteriem tieši jautājums. Vai tu starterus...
Es lieku starterus, kuriem, manuprāt, objektīvi ir jābūt starteriem.
Kuriem neatkarīgi
man
no faniem.
Man neinteresē viņu fanu balsojums. Piemēram... Nu, tā kā, tas nav, nu, kā Treju Jangu tu nekad neliks kā starteri, vienkārši ir absurds. Nu, tas ir absurds.
Tas ir absurds.
Tā kā... Mēs šeit nenodarbojamies ar All-Star paredzēšanu. Mēs liekam All-Stars tā, kā viņiem vajadzētu būt.
Kas ir pieci labākie... Nosacīt pieci labākie, jo pa pozīcijām tomēr jādala ir katrā konferencē ir starter, principā, jā. Jo, piemēram, nu jā, okay, piemērs, to jūs visi dzirdēsiet, bet jā, man ir līdzīgi pieeja, man ir, kaut gan es gribu atrast tādu balansu starp to, kas reāli būs un
nē,
ko es arī gribētu redzēt.
Nē, es vienkārši negribu balsojumu. Tas ir absurds.
Tas nav objektīvs, protams. Tas nav objektīvs. Bet es domāju, ka varam sākt ausmiem, es domāju, ka tur visi trīs garie spēlētāji ir fani, droši vien ir jau, man liekas, ka ne pirmo un ne otro gadu točni būs trāpījuši ar tiem trim spēlētiem, kas tur ir pelnījuši.
Visi trīs tā kāda arī ir pēc fanu balsojuma.
Jānis Embīds Teitums, tieši
makes
tā.
Sense.
Pie aizsargiem paliek bišķi interesanti sevišķi par vienu no tām pozīcijām. Vienu
nu, Maxis noteikti. Ir stabils, manuprāt.
Bet man liekas, ka stabils ir Haliburtons.
Ok, labi, mums jau pilnīgi nesatīt.
jo man liekas, ka stabils ir Haliburtons, neskatoties to, ka ir traumēts, 3-4 spēles ir nospēlējis, jau es domāju, ka pat ja nespēlēs, es domāju, ka ir pelnījis, kaut to tāpēc, ka spēle Indiānā arī noteiks.
Viņš ir pelnījis, viss kārtībā, bet nekā starters.
Ok.
Jo... Nu, viņam ir labs gads, viss
viņš
ir kārtībā.
Viņš nav startā tev, ja? Tad...
Nē.
Okay.
Viņš ir labs gads, viss ir forši. Indiana jauna feel-good komanda.
Okay.
Nepārāk labi, kur viņa septītē tagad ir vai precīzi. Es tur no rīta pārgāju pāri. Bet zēb, tajā vietā Tyrese Maxey's.
Sastie.
Tyrese Maxey's rāda milzīgus ciparus. Viņam, protams, ka nav tāds piespēļu apjoms, kāds ir Haliburtonam, bet ar to viņam punkti ir. un, manuprāt, arī komandai pietiekami labi iet. Bez Embīda spēlēšana, nu, Embīda nespēlēšana arī, protams, ka nepalīdz, bet nu, viņi turās augšgalā. Viņi ir neievērojami labāka komanda par Indianu. Ļoti liels nopelns tam ir tieši Maxey's.
Mm-hmm.
Es domāju, ka viņam ir par Haliburtonu jādod.
Okay.
Jādod,
nu, kas tad ir
pārsvar? Un okay. Otrs man ir Damians Lillards.
Damians Lillards.
Nu, komanda ir otrā savā konferencē. Reāli, nu tā kā pilnīgi normāla titula pretendenta komandas sezona. Pastāvēs Lillards atstika, nevajag tā, ka viņi
baigi sūdīgi. Es skatījos, sūdīgi. Bet man kaut kā baigi nu, negribas viņam dot tāpēc, ka...
Met klatš punkts, grozes un uzvar spēles.
Viņš ir izteikts iemesls, kāpēc Bucks ir tik sūdīga aizsardzība.
Jā, bet Bucks sūdīga aizsardzība ir tā kā Indiana sūdīga aizsardzība, viņus nospiež uz 6-7 vietu līgā. Bucks sūdīga aizsardzība viņiem ir tagad nezinu cik 30 un 12.
Otrs, jā. Nu, viņiem ir labi bilans, protams, jā. Jā, ok, Lillards, es nebiju, ja tā būs vispār, jo Lillards pirmkārt jau balsojumā viņš ir kurā vietā viņš ir austumos, viņš ir trešais un viņš ir ļoti tūt Trejam Jangam pēc fanbalsim. Trejs ir tikai 3-5 tūkstoši balsis viņam priekšā. Tā kā viss iespējas, kad Lillard tiks tur arī iekšā, pat aizno caur faniem un caur treneriem un spēlētājiem. Caur spēlētājiem, es domāju, viņam ir labi.
Otra labākā bilans, ne, trešā labākā bilans
jā.
Līgā.
Ja pro, nu, bilans, jā. By the way, par Maxey'u. Visvairāk vidēja minūtes aizvēt šo zonu, visā līgā viņš...
Nu, vēl jau vairāk, nu, tā kā All-Stars,
durable, darba zirgs, jā, tā kā, ok, nē, man nav iebildumi par to, es, atkal man te, tas, ka Haliburtons tur redzu iekšā, laikam nospēlē tas, ka es domāju, ka viņš būs vienkārši, jo pat ja viņš 100% manā izpratē nav starters, bet nē, varbūt Haliburton tas hype, man liekas, bišķi noplaka pēc in-season.
Viņš ir objektīvi noplacis pagaidām.
Nu,
viņš
tāpēc,
ir noplacis, līdz ar to skatītāja balsojums arī viņam. Kurš viņš bija skatītāja balsojums? Viņš ir pirmais, ja?
Viņš ir līderis šobrīd.
Okay,
viņš ir līderis.
Nu jā, tad skatītāja balsojums labi viņu tur, bet vod par treneriem, varbūt, nu, te ir man jautājums, viņam ir labs stāsts par, nu, arī trenerācijas,
jā.
Bet jautājums, vai tieši nebūs, jā, tas, ko tu saki, ka tie treneri pa lielam par to nebūs. Nu, par to ikdienā nedomā, vienkārši kāds ir Tyrese Halliburton, yeah. forši teammates. Yeah. Un, kad tajā brīdī, kad būs jānobalso, tad iedos kaut kādam zināmai vērtībai, kas visu laiku galvā ir vairāk. Nu, tagad, es pieļauju, ka cilvēkiem top of mindā tomēr, tur, nezinu, Damians Lillards ir vairāk nekā Tyrese Halliburton.
Nu, jā, tur uz reputāciju.
Tad, kad tev par viņu jāspēlē, mm-hmm. tad jā, tad tu viņu atceries, bet tā ikdienā, tipa, nosauc trīs aizsargus Austrum konferencē.
Varbūt, zini, varbūt treneri var daži aizmirst, ka viņš spēlē Austrum konferencē tagad. Ģipa tā. Ā, nu, pār, kas tur Austrumos? Mičels, Maksijs, Bronsons? Un aizmirst par Lillard.
Nā, nu, tad, nu, tās gan varbūt. Bet, Lillard gadījumā, jā.
Anyway, bet es domāju, ka treneriem iedod kaut kādu tur tādu sarakstu reku, tev tāds shortlists ar spēlēm, no kuriem tu izvēlies. Jā, kur no kuriem tu izvēlies, un tu viņš izvēlās. Bet jā, tad man ir starter, tad Jānis Embiids, Tatums, Halliburtons un Maksijs, tev ir tie paši 3 plus Maksijs un Dames. Labi, tagad sākam principu interesantāko daļu ejam uz aizsargam, tad varam uzreiz izslēgt to, ka tev ir pirmais rezervists Halliburtons, droši vien, kā aizsargs. Jābūt diviem aizsargiem, trim garējiem un diviem wildcardiem, tātad. Man pirmais aizsargs tātad ir Jalen Brunsons.
Arī man ir Jalen Brunsons.
Kuram ir... Vēl labāk sezona nekā pagājušā, un Knicks ir piektie šobrīd Austrumos, un es man grūti aptvert, ka Brunsons met, jā, gan izdusēju. Principā viņš met to pašu, ko Maksijs met, pat ja tā nešķiet, tā kā izdzirdot vārdu Jalen Brunsons.
Maksijs met smukāk tāpēc.
Maksijs met smukāk, jā. Otrs aizsaks, kuru es varu pirms nedēļas vēl neliktu pat kā drošu spēlētāju, kas man būtu vispār kā zvaig, kā starp 7 rezervistiem. Donovans Mičels, jo Cleveland tagad ir...
Man viņš kā wildcards ir.
Ir pacelsis.
Cleveland ir viņš saņēmusies.
Ir saņēmusies,
Cleveland ir 5 spēles pēc kārtas uzvarējis.
4. austrumas šobrīd.
Un viņa ir 4. austrumas. Jā, es arī nevarēju neielikt Mičela tādā kontekstā. Es viņu kā wildcard esmu iedabūjis tur iekšā.
Tad tev tie divi pirmie aizsargi ir Brunsons un Mičels.
Halliburtons un Brunsons.
Brunsons.
Un kā wildcards Mičels.
Mičels, ok, tad tur mēs sakam. Ab, tad skatāmies, tad trīs uzbrucējus, kas iet. Bams? Bams noteikti, pat ar visu to, ka it kā, ne, kaut kā viņš ir nospēlis tik
nu, ir okay, 30, man
jā, ir okay.
Pagaidām, bet tas jau vēl
kad vēl jau ir jāspēlē, jā, līdz februārim. Nu, tad te sākās jau problēmas.
Nu, es Bankero, jā.
Man gribas atalgot Bankero par to, ka...
Es jau to teicu pagājušajā epizodē, ka es to darīšu, un man nav baigā pamata.
Pat, ja viņi šobrīd jau ir 8. bet, nu...
Nav baigā pamata to nedarīt.
Arī, es domāju, ka 8. vieta...
Labi, 8. vieta ir 2 spēles līdz 4.
Tas tieši tā.
Tagad tur ir no 8. līdz 4. Līdz 4. Ne, no 4. līdz 8. ir, jā. 2 spēles starpa.
Jā. Nu, te sākās jau kaut kādi, tā kā... par to, ka komanda ir līdere, es laikam ielikšu Jalen Brownu. Nu, man grūti iedomāties, ka viņš nebūs tur, tāpēc es vienkārši ielikšu viņu tur, kur viņš ir. Nav viņam, tur tie laika nav jau viņam slikta sezona, bet mums kaut kā varbūt iekrājās tas Jalen Browns, Jalen Brown kaut kāds tas anti-Jalen Brown kaut kāds sindroms bišķiņ, ka Derek White ir foršāks, Kristaps Porziņš ir foršāks, Drew Holiday ir foršāks, bet Jalen Browns dara to, ko mēs no viņa gaidām, viņam procenti ir principā pat tādi paši, kā pēdējās sezonas 36% bumbu kļūdās mazāk nekā pērni, ja? Kas ir labi piespēles tikpat maz vai daudz atdod kā cits gads, bet tagad arī, kad tās spēles, kad Teitums ir izlaidis daži šik plēk, kaut ko tur menedžējot, arī viņš ir līderis tiešām uzbrukumā un tur nav nekādi jautājumi, bet tāpēc, jā, varbūt, lai cik tas garlai, cik nešķistu, Braunam, nu, ir jābūt All-Star, manuprāt, tev viņš ir komandā?
Man ir Kristaps Porziņš.
Ok,
frontkortā.
Here we go.
Bet, jo tie, tāpēc, kad ja tu tiešām paskaties uz objektīvu garajiem tajā sast, nu, piedāvājumā, nu, nav tur ko labāku ielikt. Nu, reāli,
nu, ir viens, bet man viņa spēle drausmīgi besī, un es, man slikti paliek, es skatos viņa spēle, Julius Randle.
Jā, taisnība, bet nu, taisnība, es piekrītu grūti ar to strīdēties, bet viņš nav tik ļoti labāks. Visiem viņš riebies, nu, tā kā visiem, viņš, visiem universāli riebies Julius Randle.
Pat Knicks faniem viņš besī.
Visiem riebies Julius Randle, un nu, viņa arī nav labāka komanda. Es neticu, ka tas vienkārši notiks. Reāli daudz labāks stāsts ir viss tas Bostonas kopējais stāsts, kur rezultātā arī Kristapu var ievilkt All-Star spēlē, un tas noved arī pie tā, ka man kā otrs wildcards ir Browns, tā kā principā trīs Celtic, nu kas ir pamatot, balst, skatoties uz viņu
bildi. Pamatot, jā, un, bet tev nav tur, you're not getting cute ar Derika White mēģinu iegūkšanu.
Nē, nu tas ir par traku.
Tas jau būtu.
Tas ir par traku.
Ok, good, tas labi. Jā, man Randalls un Kristaps ir tā kā tie divi, kas ir tie wildcardi. Es tie nevis divi, bet viens vai otrs, bet es gribu arī slēgties par labu Kristapam, jo jā, var pagriezt varbūt to, ka Kristaps ir tur vienkārši tāds tā kā pievienotā vērtība tai komandai, kas jau strādāja, un, bet tiepaši laikā nekurš, nu, var, tikpat labi varēja būt, ka Kristaps galīgi tur neiederās un vispār nu, ir slikts papildinājums tajā komandai, bet nē, viņš ir tiešām šo komandu padarījis par titulu pretendentu un, protams, to mēs redzēsim play-offs, bet nu, šobrīd izskatās, ka tā ir kaut kāda iepriekšējā sezonās trūkusī daļiņa tajā komandai, ja, un, un arī es arī rakstīju mūsu Discordā iepriekš arī, ka ja jums vai, ja kaut kādiem cilvēkiem, kas lēms par to, vai Kristaps nav All-Stars vai ir, savu All-Star spēle sezonu Kristaps aizdīja jau pagājušajā sezonā, kur viņš parādīja principā, nu, ka viņš ir tādā vakumā, viņš ir All-Stars kalibra spēlētājs. Šo sezonu, protams, viņš ir komandā ar jau diviem tiešām stabilām All-Star spēlētājiem. Protams, ka viņam būs mazāka loma, viņam būs mazāks, no viņa mazāk prasīs kaut kādā mērā un nebūs, protams, viņam tāda tīra All-Star sezona, kuru var parādīt kaut kāds spēlētājs, kurš spēlē citā komandā un izteikts līderis, piemēram, tas pats Randalls ar Brunson, viņiem ir viņi divi izteikti līderi, viņi ir New Yorkas, Browns un Tatums principā tādā ziņā, tāpēc, protams, ka Kristapam ir, nu, savas limitācijas, bet, nu, es uzskatu, ka Kristaps ir parādījis citus gadus, ka viņš ir All-Star kalba spēlētājs un šo zonu viņš to rāda vienkārši līgas labākajā komandā jau. Un,
no, un ja salīdzam ar viņa All-Star gadu
jā.
Īsto,
yes.
Tad viņš,
īsto, jā.
Tad vienīgā lieta, kas ir sliktāka, viņš, nu labi, tur bloks par 0,6, mm-hmm. bet tas vēl tā, ir, viņš met par 3 punktiem mazāk,
jā.
Bet viņš spēlē 3 minūtes mazāk yep. vidēji spēlē un izmet par 6 metieniem mazāk vidēji wow. spēlē nekā savu All-Star sezonu.
Ok, ok. Man, nu jā, man Kristaps tā All-Star sezonu kaut kā asociējas ar, es tieši iedomājos par kaut garo spēlētāju, kuru baro. Bišķi, nu, negluži Vembaņama, bet kaut kas stopus, nu, ka tā kā vienkārši barojam šo garu, jo tajā sezonā New Yorkā tāds izskatījās brīnos, kiem bija tikai 20, nepilni 23 punkti beigās, bet, nu, jā, tas tāds arī izskatījās. Tad man, principā, kā otrs, tas wildcards ir Lillards, tā kā, principā, savalkot kopā tos 12 spēles, mums, principā, sanāk, man liekas, vienāds komandas.
Jā, man liekas, nu, ja tu izlaid Randall, tad jā.
Jā. Man kā kaut kāda potenciālai trauma aizstājai, jo varbūt Halliburtons varbūt izlaist mazums, nevar zināt, kā ziņā trauma aizstājai vienmēr ir, gribam to vai ne.
Jimmy's Butlers.
es neliks Jimmy'm vispār nav spēles, bija Jimmy's nav mana apvārsnī. Man ir Jared Allens.
Uf.
Pēdējās 15 spēlēs.
Mēs jau vienreiz to izdarījām.
Pēdējās 15 spēlēs vidēja 17 punktu, vairākā 12 bumbas.
Jā, jā.
Klīlēm
jā,
rulē.
Mēs jau vienreiz to izdarījām.
Tas ir recency bias, protams.
Tas nenāk par labu All-Star spēlē.
Nu, Trace Youngs, kaut vai varbūt viņš kaut
kā... Light it up.
Un, protams, Derek's White ir man arī tur pieminēts.
LaMelo Ball vienkārši ielieciet, ka viņš ir atpakaļ drīks plāksteri, nelīmēt uz tetovēju.
Nu, ritīgs līgas gājiens būtu Miles Bridges paņemt vienkārši. Tas būtu līdzīgs tāds, jā, mēs tev piedodam vecīt.
Nē, zīkas būtu līgas gājiens, Kate Cunningham iebūt.
Bet, ja tā pastāvies kaut vai uz standingiem, nu, paga, nu, ko mēs varam izvilkt ārā tādu reāli vēl spēlētāju kā All-Star?
Scottie Barnes.
Moritz Wagners.
Nu, jā, jā, jā.
Šitais te? Kobe White.
Jā, protams.
No, Scottie Barnes. Tu teici Scottie Barnes?
Jā.
Jā, Scottie Barnes. Nu, jā, no Detroits droši vien var Bojan. Labi, nu, nē, bet man liekas, ka realistiskākais varētu būt Scottie Barnes, paspīt tam, ka Toronto ir 15-25. Nu, par viņu vairāk runāja All-Star kontekstā tagad priekšpēdējā Zach Lowe low postā, ka viņi runāja par All-Star. Man tas tik ļoti aizvainoja tas, ka Kristaps pirmkārt pieminēja tikai kontekstā to, ka too many games missed. Un tad tu pasties, viņš aizdīs tikpat spēles, cik Bams Adebayo, par kuru Zach Lowe teica, man vienalga, cik viņš spēles ir izlaidis, yeah. Viņš ir All-Stars. Nekārši, what the fuck? ok, labi, cool. Tas no, jā, šis arguments noturās ļoti noteikti. Bet jā, ejam uz rietumiem. Nu šeit, principā, man vismaz uzbrucēja trijotnā arī. Bija diezgan viegli pat, ja varbūt viens no viņiem vai divi nav līdz galam man, pelnījuši.
Man nebūtu.
Davai, tad Jokič mums ir, tas skaidrs. Nu, tad te sākās jau, jā.
Lebrons?
Lebrons arī ir, jā.
Un Kawhi?
Nē, man nav. Man ir KD, bet Kawhi ir ļoti labs case, jā. Kawhi ir ļoti labs case, bet
Nav nekā pretka vai vispār
šobrīd. Nav man nekā pret, es šeit starters es laikam izvēlējos tieši tā kā es domāju, ka nobalsos vienkārši. Tas, tad, no, tāpēc man tā ir.
Nu, tad KD tur būs.
Tad, jā, bet, un tad aizsargi, jā, ir šeis.
Šeis un Dončič.
Dončič ideāli.
Es tur nevaru, come on, nē, nu Kariem.
Stefu tur iebija
legacy no kaut kādu. Nu,
legacy balss, nē.
Nav, plus vēl arī viss tas viņa, nu, pat nav viņa vaina, bet arī viss tā besīšanās, kas, mm-hmm. kas šobrīd ir priekšplānā tam visam ir. Da, nu priekš kā, ko mēs tur tā kā darīsim. Mēs vienīgais izliksim Kariju. Vienīgais, ka viņi tur var iebalsot startā, lai viņš tur iet, un Jā. Tad mēs par viņu, kā par mocekli, tā, visi fanosim, un Lebrons iesklāts un čukstēs kaut ko ausī, un tad Jā. Mēs visi rakstīsim Jā. Par to, ka Lebrons rekrūtē Kariju.
Un tad jau arī būs, ka viņš ies startā, viņam būs tik, viņš tik labi pavadīs laiku laukumā, ka taisīs mīmes, ka, ak, Dievs, Stefam visu sezonu nav bijis, viņš nav visu sezonu tik laimīgs bijis.
Jā. Nu, tā,
rezervisti. Tātad Stefs ir tev vismaz rezervists.
Nē.
Ok.
Nē, es pat nezinu par ko, bet par ko?
Es nezinu, viņam legacy.
Nē, nu viņam, arī ir, viņam ir arī augšā lejā, tā, augšā lejā sideways tā sezona. Jā. Un nu, par ko?
Nu jā, nepilnīgi 7 punkti. Augstākais sodiņu procents karjā, nepilnīgi 40% triņos, kas ir diezgan zempriekšņi, protams.
Nu...
Visādi,
nu, tipa jā, bet tā tipa... komanda ir pilnīgi nerelevanta.
Jā, tas gan.
Izņemot to, ka viņi sauc Golden State Warriors.
Viņi šobrīd, jā, viņi šobrīd 12. Rietumos,
nu, bet tas, nu, tas ir tāpat kā Kate Cunningham iebalsot otrā pusē.
Ok, labi. Nu, pāk, nu, viņiem ir par 6 reizes vairāk uzvaras nekā pistoliem. Labi, 6, 5, jā. Sorry, 5 reizes
nu,
vairāk.
Tas ir augsts latiņi, kurā pārlikt.
viens pret 5 uzvarām tā. Bet nē, Man
ir,
nu, nē,
man ir no. backcourtā no, rezervistos D'Aaron Fox.
Man tajā pirmajā pieciniekā rezervistu nav viņš, bet viņš ir kā wildcards, jā.
Un Anthony Edwards.
Edwards man ir, jā. Man ir Stephs Edwards, tie divi jā, tā kā.
Man kaut kā gribējās atalgot šos.
Tad es piemēju, ka tev pie uzbrucējiem pirmiem rezervistiem ir KD.
KD.
Ok. Tad man ir Kawhi, mēs apmainamies.
Jā.
Tad man ir AD, jo viņš spēlē.
Man ir wildcardos.
Ok, un tad man ir Paul George.
Man ir arī Paul George.
Bet tad tev AD un, ir wildcardā.
Jā, okay. un Rudy's Gobert.
Ok, ok, jā, ok, man nav Rudy's. Man tagad šis ir recency bias.
Minnesota no. arī, Minnesota ir pelnījusi divus All-Stars.
Viņi ir pelnījuši, tas... Man negribas to atzīt, bet viņi ir pelnījuši un tas otrs nav.
Tas nav Cats.
Tas nav Cats, jā. Tas nav Cats. 28-11 labākā aizsardzība līgā joprojām viņi šobrīd ir līderu pozīcijās rietumos 54 dienas, viņu iepriekšējais rekords, kad cik ilgi viņi bija noturējušies 34 gadu laikā pirmajā vietā rietumos bija 10 dienas. Tā kā viņi šobrīd ir tiešām vēsturisku sezonu aizveda un mājās 16-2 starp citu arī. Boston 19 labāk joprojām, bet Man, jā, man Gobers nav, bet man ir, un tas noteikti ir, kā Latvijas būtu recency bias, nesenības kaut kādas
angažētība.
Nu, vot, jā, tieši angažētība, jā, nenāc, kad lietos to vārdu, bet jā.
Nē, pagaidu.
Nu, nesenības, tā kā...
Bias, kā to? aizspriedumi.
Aizspriedumi,
jā. Tā, jā. Nu, bias ir aizspriedumi parasti, nu, to kā
jā. Aizspriedumi. Nu, ot, no spēlētājs no komandas, kurai bilants pēdējās 10 spēles 9-1, 6 uzvaras pēc kāds. Lauri, Rīks Kairlājs viņu nosauca par spēlētāju, kurš viņam visvairāk atgādina Dirku. Lauri Markinans.
Oh,
man viņš ir pie wildcardiem kopā ar D'Aaron Fox abi divi.
Nē, nē.
Bet man tad rezervisti ir Stefs, Edwards, AD, Kawhi un Paul George. Un Lauri un Fox ir man wildcard. Kas tev tur rezervis?
Nu, man ir KD, Paul uh-huh. George, Gobert.
Yes.
Fox, Edwards.
Uh-huh.
AD. Yes. Un Chets Holmgren.
Chets. Man Chets vēl šorīt tur bija, bet tad es ieraudzīju. Šorīt skatījos spēli. Šorīt no rīta skatījos pret OKC. Un pēc tam pasījos, ka viņam arī iepriekšējā spēle nebija īpaši spīdoša. Un jā, kaut kā viņš norimies kaut kā tas...
Klipper šorīt viņas diezgan labi.
Diezgan labi bija.
Paul George beigās.
Jā.
Iedomājies, tev ir tiešām tā kā trīs čuvaki, no kuriem, jo no jebkura šitais var izsprākt.
Jā, jo Kawhi nebija, tā kā punktu ziņā nebija baigā spēle, jums 16.
Kawhi bija pirmajā puslaikā, jā. Bija labs un attiecīgi, pāris labi danki bija. Mm-hmm. Un Hardens tur vienkārši arī pāris brīvus metiens iemet, bet Paul George jāpaņēja.
Es pēdējais 5 minūtes vispār SJ neredzēju.
Nu. Bet viņu vispār, zini, ko es ievēroju? baigi daudz, vismaz arī pašā sākumā Paul George'u mainīja uz SGA un lika viens pret vienu spēlēt.
Mm-hmm.
Nu, jo tāpēc, ka Paul George ir lielāks par viņu, nu, ievērojami.
Jā.
Un es domāju, ka tā bija arī taktika, lai viņu tā kā maksimāli vienkārši nogurdinātu. Jā, mm-hmm. Uz viņu, jo viņu ļoti izteikti mainījās uz viņu virsū Paul George un arī kā diezgan normāli mm-hmm. spēlē. Nu, tā uzbrukumā un aizsardzībā tur vienkārši, jā, viņi tur sēdz, kas sēdz, starp citu, Hardens diezgan labi pret viņu nostāvēja vienu no pēdējām, nu, tā kā, ka bija pēdējai, nu, tā kā ciešā galotne, un tad viena no pozīcijām bija, kur Hardens jau nostāvēja priekšā diezgan labi, uzmet pa stīpu un visu, un pārējais, the rest is history.
Un viņi to visu dara bez zubats.
Jā.
Nākamās četri nedēļas ārā. Tu starp citu, redzēji, varbūt izgriez, tu neesi X-ā, tu nezini.
Nezinu.
Es biju izgriezums no Podcast P epizodes ar Paul George un Zubats Ruel runā tā kā kaut kāds. Tā kā viņš būtu dzīvojis Amerikā 25 gadus. Tādu ritīgu swagu, bet cilvēku komentārs jau raksta, ka viņš tā kā ienāca līgā. Viņš vispār nerunā angliski, un tad viņš visi viņa angļu valodu, ko viņš apgūs, ir tieši no atrodoties ap visiem šitiem NBL spēlētājiem. Un viņš runā ar tādu ritīgu tādu akcentu, tādu afroamerikānisku ļoti akcentu, un tur jau jokoja, ka viņš ir... Zubats Shakur, tā kā Tupac Shakur. bet jā, man tad, principā, tā mums vienīga atšķirība sanāk kopumā tajā 12-niekā ir, ka...
Holmgrens
pret Laurī.
Jā.
Stefs tev beigās bija, tad sanāk.
A, nē.
A, tad tev Steps nav Stefs un kas tad vēl mums tur... A, un Gobers nu. Un...
Man ir Gobers un Edwards.
A, tev Fox
un
ir?
Un Čets un Fox.
Tad mums vienīgās atšķirības ir Stefs, Gobers un Čets. Un Laurī, tie četri tā kā, divi tev, divi man.
Jā, jā. Mhm.
Ok, man pie potenciālam trauma aizstājiem ir Čets.
Kairīs.
Es tieši gribēju Kairī piemēr.
Jau, pasties, ko Kairīs.
Es tieši gribēju tev tā kā teikt, vai tu zini šo spēlē, kurš pēdējās 5 spēles būs tik, un tas ir Kairīs. Bet ņem 25 spēles, ka kaut kā pagaidām liekas, ka varbūt ne, bet ja šādi turpinās, viņš pienāks All-Star spēle, viņš varētu būt noteikti viens, ja viņš netiks, tas varētu būt viens no lielākiem tā kā snabiem noteikti, ja viņš netiks. Jo viņš krāmē, tagad bez Lukas tieši, abi ar Tim Hardaway ritī krāmē iekšā. Bet jā, man ir Mārējs, Cats, Bookers, Chats, tā kā Ingram, Brennons Ingrams, arī starp citu, kuram it kā, ņemot vēl, ka Pelicans ir komanda, kurai ir kāda bilans 24, 17, 6 ir ietmās.
Brennons Ingrams.
Bez pārstāvju varētu būt diezgan skarbi, ja paliek. Nu, ņemot vēl, ka Minnesota būs, nu, varbūt divi, Oklahoma būs.
Zions iedīs savu ceļu Denver, All-Star spēlē.
Vispār ietumi tik nežēlīgi, jo sanāk, ka no Lakeriem mēs jau komandu, kas desetajā vietā, mēs divas vietas tā kā iedod, principā iedodam.
Jā, bet Lebronam man grūti neiedod. Es AD varētu tiešām neiedod, nu tā kā fuck him, that guy.
It kā, jā, bet AD, abi ar Lebron, viņam liekas ir baigi maz spēlšos un izlaiduši, kas ir... Kas padara to situāciju vēl skumjāk, ka viņi tikai jā. Desmitie rietumos, tā kā, jā, Austins Rīvs nebūs All-Stars laikam ar šogadiem žēl, vēl pagaidām.
Okay.
Bet visā citādi, gaidam rītdien otros kontrola rezultātus, bet es teiktu, ka baigais kapiņš būs pa tām vietām, jo kaut kā intuitīvi liekas, ka jābūt ir Stefam, varbūt ne, Stefs būs, diemžēl. Par laimi es nezinu, bet tiepši laikā ir potenciāls tiešām, ka paliks aiz borta Bookers, kurš un vispār Phoenix kā tāda tagad ir ieskrējusies. Šorīd 22 punkts atspēlē pēc.
Jā.
Phoenix ir 22-18, Bills spēlē 7-3 pēdējās 10 spēlēs viņi ir un kaut kā liekas, ka Bookers varētu palikt. Līga ir loaded, nu tas ir tas galvenā atziņa, ka līga ir vienkārši pilna ar talentiem. Un...
Šonāk Kairīs pret Lebronu.
Kairīs pret Lebronu?
Šonāk Kairīs pret Lebronu un Vembijs pret Kristapu.
Vembijs. Vembijs. Ok, Vembijs. Jo Vembaņam, starp citu, arī vispār... Vembaņam, starp citu, rāda lielu atkal jau... Nevis atkal, bet rāda baigo spēli. Pat ar limitētā minūtēm, lai viņam pēdējās spēlēs tur 26, 20 minūtes pārstrāja, bet viņš tāpat mē 20 punktus. Un jā, man liekas, ka vispār Vembaņam varētu būt... Es varētu būt laba diskusija par to, vai varbūt kāds tur ievilnātu Vembaņam iekšā. Es nezinu. Neticās tas, protams, bet kaut kā liekas, ka varbūt, nezinu, Vembaņam kāds gribēs tur iebīdīt iekšā.
5% no spēles, Jacks Matic.
Bet tas ir uzlabojums. Veids, viņš tā kopš kļūst pa centru, viņš, man liekas, viņš dabū arvien labāks tos metiņus. Principā tikai, viņam, man liekas, bija tā spēle, kur viņš 10 dunks vai 11 dunks ielik iekšā. Un Trace Mann ir saspēles vadītājs beidzot. Prasīja pusi sezonu tas popam, bet jā, viņš ir saspēles vadītājs šobrīd šajā komandā. Tā kā, nē, man liekas, ka būs daudz... Ja, nē, es esmu pilnībā gatavs tam, ka Kristaps nebūs All-Stars, bet, nu, es esmu gatavs būt dusmīgs par to, ka kāds būs pār viņam un tas spēlēs, man šķiet, ka nav pelnījis. Nu, piemēram, Randalls. Man kaut kā, es nezinu, man Randalls spēle vērot, man slikti paliek, es skatos, kā Randalls spēle, jo man liekas, ka viņš nekad nav atdevis. Kaut arī viņš atdod rezultīvus piespēles, man liekas, ka viņš nekad apzināti neiedod rezultīvu piespēles. Nu, ka, reku, ņem labāks metiens tev.
Jā.
bet jā, tā kaut kā, kad mēs varētu. Mēs ierakstījām, mēs šogad jau divas epizodes ierakstījušies.
Oj! Bet tas nav tik traki 17.
Janvārs. 17 dienas, divas epizodes, ļoti normāli.
Ir okay.
Varētu nākamnedēļ, tad trade deadlines tuvojas, ap citu, vai mēs
šogad... Kad ir, kurš datums?
Man liekas, 8. februārs. Ech,
nē, nu, laivā neko netaisīs.
Laivā?
Nā, fuj.
Nav, ko tur, sakars, nav ko tur. Nav ko tur netaisīsim fake trade, es kādu vispār jēga. Bet jā, kaut kā tā. Man nav laikam nekas, ko
piebilst. Nu, īsim, tad arī
mieres visu un gaidām, ko mēs gaidām? Es nezinu, skaitam līdz Embiid spēles, ja? jo projām, cik viņš izlaidīs, bet es domāju, ja Embiid pateica, cik viņam tas neicē, tad nav vērts vairs skaitīt. Dāvis, starp citu, nav man nekāda jauna pa Dāvis.
Ideāli.
Kaut kas ir redzēt tikai uz solīgu, šodien viņš sēdēja blakus Gidijam. That's it. That's my Dāvija reports aktuālais. Bet jā. Viss.
Es arī iedotu plāgu klausieties no. manas sievas un Kārļa Tilgu jauno podcastu,
okay.
kas ieraksta, ko mēs ierakstam viņu tepat arī.
Es vēl nepaspēju paklausīt, bet es redzēju, ka interesants formāts, ka ir tā kā mini tāds ieraksts, kur viņi apspriež to dziesmu, tad ir dziesma, tā kā nofit, nav tā kā ietvert iekšā tajā ierakstā, bet tā kā atsevišķi, nu tā kā play, visi playlistēs attaisīts, vai ne?
Jā, tas ir playlistēt attaisīts, tāpēc, ka
autortiesības.
Tehniski ir tā, ka Spotify'am eksistē formāts, kurā tu vari taisīt tieši tāpat, kā ir salikts playlistē, podcast epizodi, mm-hmm. bet tas ir reģionāli, Latvijā nedrīkst. Latvijā okay. nav. Europā okay. tur ir UK, tur kaut kādā Luksemburgā, Nīderlandē, nu šitās klasiskās valsts, kurām parasti drīkst, bet nu, for some reason. Nu, tā daļa autortiesība, nu viss tā, ka tur ir vieglāk iespējams to izdarīt. Mm-hmm. Tāpēc tas ir pēc tā būvēts, pēc tā principa, mm-hmm. bet taisīts bišķiņu čeres žē, tikai tāpēc, un kā playliste, tikai tāpēc tā to var uztaisīt. Tāpēc, ka arī tiem, kas grib, piemēram, sekot ilgtermiņā līdzi, mm-hmm. ir jāmeklē nevis podcasta profils, bet cilvēka profils.
Kurš taisa playlist?
Nu, ir izslēdz shuffle, bet viņš ir augšā, ka tu parasti izvēli, tur ir tie tabiņi, ķipa playlistes, mm-hmm. podcasti, mūzika, bla, 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 tu vari, nu, tā kā meklēt konkrētā kategorijā.
Jā.
Un tad ir jāuzliek, tur, kur rakstīts profile, tā kā jāuzspiež uz profile,
jā.
Un tad starp profiliem jāmeklē. Un tad viņš ir atradīsies kā profils, un tad tur piefavolovo, un tās playlists visas smuki rādīsies. Jo no podcastu profils ir tikai hostēt tos mazos gabaliņus, jo viņš pēc tam tad saliek tajā playlistē. Okay. Tas ir bišķi jocīgi, bet nu, tā
tas
kā,
ir labs veids tiešām, bet kā ir, tā ir. Dabūt to gatavu, jo es domāju, ka nav viegli jādod
dziesmas. Es pat sākumā, nu tā kā viņi tur arī teica, mēs tādu taisīsim, labi, var palīdzēt ar ierakstiem, es domāju, jā, labi, taisiet, kas to man nav problēma. bet es arī biju, man patiesībā bija diezgan izklaidējoši, jo viņš ir, tā runāšana nav par daudz, tās dziesmas atsvaidzina un ir tāds, nu tā kā radio raidījumu klausīties, kas ir bišķi citādi, nekā vienkārši divi džeki, kā mēs sēžam un mūlts no vietas. Nu, kas ir, tad ir jābūt bišķi lielākai interesētajā visā, bet šis kā izklaides formāti baigi man patīk paklausīt.
Ok. Cool.
Tā kā tā, davai, peace out.
Labi, davai, peace.